Nova okrožnica smo dobili, podpisana je vsaj 29. junija na praznik apostolov Petra in Pavla, kar že na zunaj tudi pokaže, da je papež tist kot naslednik apostola Petra, kot tisti, ki potrjuje svoje torej vernike v veri. In pričakovali smo jo kot logično nadaljevanje prejšnjih dveh, Bog je ljubezen in pa utrjeni v rešeni v upanju. In ker to so razprave, to so teološke misli, nauk cerkve o teoloških krepostih glavnih, vera, upanje, ljubezen, poznamo, apostol Pavel pravi, največja med temi pa je ljubezen, in zato je tudi Benedikt 16. začel, Bog je ljubezen, kot je tisto osnova, kot tisti temelj, v luči, na katerem lahko razumemo potem in vse ostalo. Tudi upanje utemeljeno v Božji ljubezni, prav tako pa seveda zdaj ta najnovejša luč vere, Lumen Fidei. Pravim, da je to praktično trilogija, ne, nekako okrožnic, in teološka vprašanja postavlja v kontekst današnjega človeka in sveta. Njegovo delo, torej to, kar je naredil Benedikt 16., je nadaljeval in morda dopolnil s kakšnimi dodatki, dopolnili, ne vemo koliko, papež Frančišek, ki daje potem svojemu poslanstvu specifično podobo, ko se temu, ki se kaže v približevanju človeku, v njegovem iskanju resnice o sebi in svetu, v njegovi veliki skrbi za revne, zapuščene in pozabljene, o čemer se pričakuje, pravzaprav pravijo prihodna okrožnica. Kot sem dejal, je ta okrožnica pravzaprav neko vrste res zadnje darilo Benedikta 16. Božjemu ljudstvu in res kot jo sprejemamo kot darilo. Gre torej za skupni napor, za skupno delo, čeprav sem rekel, glavni del je napisal Benedikt 16., pa vendarle skupni napor dveh papežev. Verjetno je to res nekaj edinstvenega v zgodovini cerkve, da bi današnjemu svetu, tako ponosnemu na moč razuma in znanstvenih dosežkov, od časa razsvetljenstva do danes se to kaže, pozneje razdeljenem zaradi vprašanja nasprotje med vero in razumom, danes pa razočaranem zaradi neuspehov v iskanju resnice, vrednot in harmonije na osebni in družbeni ravni, da bi torej temu človeku odprl vrata vere, da bi sprejel luč vere kot zanesljivo življenjsko vodilo. Zunanji okvir se navezuje, kot če ste že sami kaj brali, ta okrožnica na leto vere. Veste, da je papež Benedikt 16. razglasil leto vere, ki ga bomo letos na praznik Kristusa Kralja v novembru sklenili. In jasno potem tudi v povezavi z 20-letnice izida katekizma katoliške cerkve in 50-letnice sklepa začetka drugega vatikanskega cerkvenega zbora. To sta dva dogodka, ki sta povezana z vero oziroma z intenco, da bi verniki poglobili na solidnem temelju svojo vero. Potem, kot veste, vrata vere je napisal Benedikt 16. ima sedaj torej dopolnitev v tej okrožnici luč vere. Obe listini, oba dokumenta se dotikata žgočih vprašanj, ki jih doživlja današnje človeštvo in z njim vsa cerkev. Ta živi sredi sveta, pa vendar je poslana v svet kot pričevalka resnice in luči, kot iskalka, torej ta svet kot iskalec poti do človeka. Ta luč je Kristus, večna resnica, ki omogoča človeku nov, celovit pogled na svet in dogajanja na človeka ter njegovo nenehno in nemirno iskanje poti in cilja. To se sklada tudi z vsem delovanjem, mislimi in nagovori sedanjega papeža Frančiška. Jaz sem se udeležil svetovnega srečanja mladih v Rio de Janeiro in glavna misel pravzaprav je bila v vseh teh nagovorih: pojdite, ne bojte se, ne glejte življenja samo iz balkonov, ampak pojdite sredi življenja, nihče ni izključen, borite se, kot je rekel v tem pravem angelskem smislu, ko je uporabil glede na bližnje nogometna dogajanja v Rio de Janeiro, ko je rekel: napadajte, ne branite se samo, dajajte tudi gole. Tako da, pozval je vse k dejavnosti in k aktivnemu poslanstvu, ki ga imamo vsi kristjani.
Gospod Valenčič, kot dolgoletnega urednika cerkvenih dokumentov in tudi tega, vas prosim, da nam sedaj, da nam ga predstavite tako skozi njegovo strukturo in po poglavjih.
No, prvo vprašanje, ki bo marsikoga zanimalo, je naslednje. Kaj je besedilo prejšnjega papeža in kaj je besedilo sedanjega? Nisem zasledil recimo v polnosti, da bi lahko to kdo ugotavljal. Ni dvoma, da se postilo da ugotoviti, zahteva pa neke več študije. Ampak čim odpremo prvo besedilo, prve strani, vidimo, kako je to besedilo Benediktovo že s tem, ko navaja najrazličnejše avtorje, tudi tiste, ki niso bili kristjani, še kaj drugega, celo nasprotniki krščanstva, ne samo kakšen sveti Avguštin, kot cerkveni učitelj. Tako med drugim citira Ničeja, njegovo zanikanje, da bi vera mogla pomagati človeku do resnice. Potem velike umetnike, pa naj bo to Dante, naj bo Dostojevski ali tudi Guardini ali filozofe, kot je Buber, zlasti pa se seveda naslanja na Avguština ali na druge cerkvene očete. No, tako potem lahko ugotovimo, da je ta misel, ki se z njo sooča Benedikt 16. zelo aktualna. No, tisto, kar nas zdaj posebej zanima, je seveda vsebina okrožnice. Gre za pomembno sporočilo cerkve današnjemu svetu, cerkve, ki živi sredi sveta, ta pa je utrujen od nekega iskanja ali pa celo zavrža iskanje, češ ni resnice, ni obče veljavne resnice, ampak vsak ima svojo resnico. Današnji človek vpije po veri, v najširšem pomenu besede. Po veri, da bi mogel prepoznati resnico od laži, dobro od slabega, svobodo od sovraštva. Vera osvetljuje ne samo nek parcialni del, ampak celovit del našega življenja. Je izvir in cilj, je rojstvo in odhajanje, veselje in trpljenje. Vse to nekako skuša zajeti. Naslovi posameznih poglavij dovolj povedo. Najprej, da smo ljubezen sprijeli z vero ali vero sprijeli z ljubeznijo, da verujemo, da bi razumeli, da nam šele vera odpira pot nekega novega razumevanja sebe in sveta, da to, kar smo sprijeli, izročamo tudi drugim, to je osnova evangelizacije, in da nam Bog pripravlja mesto v svoji družbi. To je tista koncilska misel, najvišje poklicanost človeka je biti v občestvu z Bogom in preko Boga tudi z drugimi. Okrožnica luč vere vnovič odkriva pogosto pozabljene resnice in prvine vere. Benedikt 16. z globoko teološko in filozofsko mislijo sporoča to. Frančišek pa svojo človeško neposrednostjo. Okrožnica je enota, ki izdružuje misli obeh papežov v eno sporočilo. Razodeva edinost in kontinuiteto evangeljskega nauka, tudi to je v crkvenih dokumentih zelo značilno, papeži se pogosto sklicujejo na to, kar so oni sami ali so drugi že prej rekli, tako da se vidi ta kontinuiteta. Ne rečemo, da kdaj ni tudi kritična, pa ne samo v primeru kakšnega Galileja, ampak tudi sicer je neka nadgradnja. Gre za to, da mora biti človek odprt za resnico, za novost, za nadgradnjo, bodi si na osebni ali pa tudi na občestveni ravni. Prvo, kar skuša nakazati okrožnica, je to, da je vera dar, milost. Vsaka beseda ima nek svoj pomen. To gre za notranjo luč, ki ni človekova najdba, saj sad nekih želja ali naporov. Ta luč človeka umešča v prostor vsakdanjega življenja, da ve, kje se nahaja. Osvetljuje pot, po kateri hodi, prinaša gotovost, da ve, kako naj ravna in kako naj v življenju tudi živi. Osvetljuje, to je ena izmed najbolj zanimivih misli, preteklost, sedanjost in prihodnost. To se nam zdi skoraj to navajanje nekaj vsakdanjega. Ampak o vrednoti. Preteklost je spomin. Ta spomin pa je del življenja, mojega ali našega ali vsega človeštva. Tega ne moreš nikoli enostavno zavreči. To je spomin, se pravi, nisem danes začel živeti, ne jaz, ne neka družba, ne gre za nobeno politizacijo tega vprašanja, ampak spomin je svetopisemsko, veliko izkustvo Abrahamovo ali izraelskega ljudstva ali krščanskega ali tudi naroda ali tudi vsakega posameznika. Kar sem danes, sem od, vse od svojega rojstva naprej, pa ne gre za noben biologizem, ampak to je moje izkustvo. To je tisto pomembno. In še ta misel tudi gre za spomin na prihodnost. Morda je to nekoliko nenavadno, kako naj se spominja prihodnosti. Moja prihodnost je to, kako, ker mi zagotavlja, mi odkriva, kaj bo ta prihodnost. In zato je to spomin na to prihodnost. To je Božja obljuba. Ta dar vere je nekaj nezasluženega. Je prvi dar človeku, ki je priklican v življenje. Darovano mu je, da ga sprejme in živi kot vrednoto, ki njega in druge bogati. Sprejema to življenje in to življenje tudi ljubi. In tudi ljubi ga, ko ga sprejema. Ljubezen je ključ do spoznanja. No, to je tista beseda ali navedba Saint-Exupéry o Malem princu, da gledamo ne z očmi, ne z razumom, ampak srcem. Prav ta misel prihaja tu do veljave, da šele tedaj, ko neko stvar sprejemaš, ko jo vzljubiš, jo lahko tudi razumeš. Kristus razodeva človeku prav to ljubezen. V zapovedi ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe je izražena globoka resnica. Naše spoznanje izhaja iz spoznanja in ljubezni do nas samih in to lahko potem šele prenašamo tudi na druge. Dar vere za človeka osebni klic, ki prihaja od drugega, od Boga. Velikokrat človek meni, on je začetnik vsega. Ne, je začetnik ne samo življenja, tudi neke poklicanosti, ki mu je darovana, ki mu je namenjena. Bog ga je priklical v življenje, kliče ga v občestvo s seboj, v občestvo in nemindljivost tudi z drugimi. Res je, da človek na razne načine išče Boga, v resnici pa najprej Bog išče človeka, ker ve, zakaj in kakšnega je ustvaril. Vera ne bi bila vera, če bi bilo človeku vse jasno, če bi jo imel posesti. Pavel je to izrazil z besedami, da zdaj gledamo v ogledalu, pozneje pa bomo iz obličja v obličje. Razni avtori so kdaj navajili, da je vera skok v neznano, vetemo, ravno to ta stavek tudi okrožnica omenja in pravi nikakor. Vera je skok v objem Boga. Ne navaja to, če smem si dovoliti, to je v zakonu, v prijateljstvu. To je skok v, ne v neznano, ampak v objem nekoga, ki te ima rad, ki veš, da te ne bo zapustil. In mislim, to je potem tu življenje, nadaljevanje tega, te odločitve. Nihče pa ne more misliti, ljubiti, verovati na mesto nas. Kakor je vera osebni Božji klic in dar človeku, tako je tudi človeku osebni odgovor. Ta odgovor presega tako čustvo kot razum, pač pa oboje vsega človeka združuje v edinstvenem osebnem odgovoru, ki vključuje življenje po veri. Vera, ki jo prejemamo preko osebnega oznanila, staršev, prijateljev, vzgojiteljev, le ti pa predstavljajo verno občestvo, cerkev je občestvena vrednota, ki človeka pridružuje verujočim. Če bi dal primero, znanstvena resnica ni samo moja resnica, me pridružuje resnici, ki, do katere se je dokopalo človeštvo. In jaz sem del te resnice. In to imenuje, to je velika resnica, pa naj bo velika resnica v znanosti, ali tudi velika resnica v verovanju. Zato presega zgolj tolažbo, ali uteho, ali čustvo. Pogosto se govori o verskem čustvu, kot izrazu nekega človekovega hrepenenja, neke projekcije. Ravno ta beseda, ki jo okrožnica rabi, to je velika resnica mojega življenja, našega skupnega življenja. Ta vidik vere je danes posebej občutljiv zaradi mnogih verskih prepričanj, iskanj, osebnih iskanj in izkušenj, ki so daleč od resnice. So moje, ampak tega ne morem postaviti kot veljavno za drugega. Se pravi, tako jaz kot ti ali vsi se moramo približevati neki resnici, ki nas presega. To je tista objektivna resničnost. Vera kot ta velika luč razsvetljuje vsakega človeka in vse življenje, ne prihaja pa od človeka, ampak kot začetnika od luči same, to je Bog, ki nam je spregovoril v Kristusu in to je tista luč, o kateri govori v prologu začetku Evangelija apostol evangelist Janez. Človek je torej poklican, da to luč sprejema, v tej luči hodi in v tej luči usmerja svoje življenje. Evangelizacija kot prednostna naloga današnje pastorale je ravno prizadevanje za oznanilo takšne resnice, ki vključuje vsakega človeka, njegovo iskanje, njegovo hrepenenje, pa tudi predvsem to luč skuša nakazati v tej objektivni zunanji resničnosti. Koncil, katerega, zaključim, 50. letnico začetka leta spominjamo, je imel namen prav to poglobiti. Vero Božjega ljudstva, posameznega človeka in tudi preko tega vero ali strukture cerkve. Kar smo sprejeli, posredujemo naprej. Tudi drugi napori kristjane in krščanskega občestva, družin in ustanov imajo isti namen. Poživiti dejavno vero. Življenje po veri pa je že odgovor. Beseda, ki jo spregovorimo drugemu, je najprej zavezuje tistega, ki jo je spregovoril. Tudi, če je morda v dvomu ali negotovosti. S tem, ko jo je spregovoril, je dobila neko novo razsežnost, obvezuje njega in obvezuje, da na tej poti tudi vztraja. No, toliko.